No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tuo Jussi tuossa puhui, niin minulle tuli täältä avautu vähän tämä sanan kohta täältä toisesta korinttelaiskirjeestä, sen 6. luvusta, sen alusta. Hänen työtoverinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. Kun me tässä nyt ollaan Jussin kanssa liikkeellä, niin me nyt Jumalan työtovereina kehotetaan tätä joukkoa täällä Viitasaarella. Tietysti sitten Pihtiputaltakin on ystäviä, niin pihtiputalaisiakin ja kaikkia, jotka on tästä lähiympäristöstä, vastaanottamaan Jumalan armon niin, että se ei jää turhaksi. Ja nyt Jumalan armo voi monessakin mielessä jäädä turhaksi. Ja Paavali puhuu siitä kilparadalla kilvoittelemisesta, elämän kilparadasta ja siellä kilpailemista kilvoittelemisesta. Ja siellä on selkeänä tavoitteena, voisiko sanoa ykköstavoitteena, on se, että jokainen selviää perille. Ja silloin Jumalan armo on jäänyt turhaksi, jos ihminen jää taipaleelle. Siksi sanotaan, ettei kukaan teistä synnin pettäminä paatuisi. Ja sitten sanotaan toisinpäin, että niin kauan kuin olette tiellä, kehoittakaa toinen toistan, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Ettei kukaan jäisi sinne kilparadalle, vaan jokainen tulisi sinne perille niistä päällyporteista sisälle. Sitten uskon päämäärästä Pietari kirjoittaa, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. No siinä on meidän omasta sielusta kysymys, mutta sitten siinä on meidän lähellä olevien ihmisten sieluista kysymys. Ja tietysti kaikista sieluista on siinä kysymys. Eli jos me vastaanotetaan Jumalan armo sillä tavalla, että se ei jää turhaksi, niin meillä on myöskin rakkaus silloin kadotettuja sieluja kohtaan. Ja halu voittaa heitä Jeesukselle, Kristukselle. Ja Juhani viittasi siihen, että kun pelastus on vastaanotettu, niin se on kaiken alku. Ja sitten alkaa se lihan riisuminen ja alkaa se lihan kuoleman tie. Ja se voi joskus ottaa koville, kun sitä vanhaa ihmistä riisutaan. Ja vaikka sitten se on siellä sinun elämässäsi, vaikka se on haudattu sinne kasteen kautta kuolemaan, jos sinut on upotettu sinne kasteen hautaan, niin vanha saarnaaja sanoi sitä vanhasta ihmisestä, joka on sinne kasteen kautta haudattu kuolemaan, että on se sellainen nepeli vielä, että senkin jälkeen se osaa uida ja sukeltaa. Eli että se pitää uskon silmin nähdä siellä kuolleessa tilassa. Omistaa se joka päivä uskossa. Eli kastekaan ei ole sellainen asia, että se niin kuin varmistaa jotenkin taivaspaikan, että kun se vanha ihminen on haudattu, että se olisi se takuu. Kyllä sittenkin takuuna on se Jumalan armon vastaanottaminen, voisiko sanoa päivittäin sillä tavalla, että se ei jää turhaksi. Eli jatkuvasti, hetkittäin armon vastaanottaminen. Meidän keskellä on paljon sellaisia todistuksia, ei mulla ole mitään niistä sinänsä sanottavaa. Kiitos Herralle, että on todistuksia, mutta joskus tuntuu, että painotus on väärä, jos kovin voimakkaasti on todistus sellainen, että sinä tiettynä päivänä minä tulin uskoon, siis uudesti synnyin, tiettynä päivänä minä täytyin pyhällä hengellä ja tiettynä päivänä minut kastettiin vedessä. Ne on ihania asioita, jos ne on tapahtunut sinun elämässäsi ja vielä tässä järjestyksessä, niin ne on minun Raamatun järjestyksessä oikein. Mutta sitten minua julistajana kiinnostaa paljon enemmän se, että eletäänkö ne asiat tänään todeksi. Eli eletäänkö siinä parannuksen elämässä, mikä silloin uudesti syntymisen hetkellä on vastaanotettu, niin onko se parannus meille vielä tänään elämäksi? Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Ja se meidän uusi elämähän perustuu siihen, että me on tehty parannus, mutta se myöskin perustuu siihen, että me aina uudelleen ja uudelleen tehdään parannusta silloin, kun me huomataan, että me on langettu pois totuudesta. Ja jos tämä unohtuu meiltä, niin sitten me ollaan hyvin äkkiä siinä harhaopissa, jossa sanotaan, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Ja se ei kyllä sananvalossa pidä paikkaansa, vaan sana osoittaa, että aina on se luopumuksen kyyki väijymässä siellä ihmisen sisimmässä, jos ihminen antaa tässä vaelluksessa periksi. Siksi sanotaan, että älkää antako tässä vaelluksessa periksi. Eli se armon vastaanottaminen on myöskin sitä, ja sen ylläpitäminen meidän sisimmässä on sitä, että me ei anneta tässä vaelluksessa periksi, vaan annetaan sen parannuksen koitua meille aina uudelleen ja uudelleen elämäksi. Ja ehkä siitä on jotakin, niin kuin Os viittaa, se hetki, kun me ollaan nyt tässä lähestymässä taas pääsiäisen aikaa, niin Jeesus siellä maanpäällisessä vaelluksen aikana viimeisellä ehtoollisella, niin hän vyötti liinavaatteen ja sitten hän pesi opetuslasten jalat. Sitten hän sanoi, että minä teidän herranne ja mestarinne olen pessyt teidän jalkanne. Ja niin tekin myöskin olette, minä olen jättänyt teille esikuvan, niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Ja kun hän tuli sitten ennen kuin hän sanoi tämän, niin hän tuli sitten Pietarin kohdalle ja Pietari olisi sitten halunnut, että pestään sitten pää ja kädet ja oikeastaan koko olemus. Mutta sitten Jeesus sanoi sellaiset mielenkiintoiset sanat Pietarille, että joka on kylpenyt, niin riittää, että jalat pestään. Joka on kylpenyt, niin riittää, että jalat pestään. Se on täällä Johanneksen evankeliumin 13. luvussa. Jae 10. Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas, ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki. Sillä hän tiesi kavaltajansa, sen tähden hän sanoi, ette kaikki ole puhtaat. Niin mistä se sitten puhuu meille, että Pietarinkin kohdalla riitti vain se, että jalat pestiin. Jalathan kuvaa meidän vaellusta. Jos me ollaan rehellisiä, niin me joudutaan myöntämään näiden uudelleen, että aikajoen vaellus tahraantuu. Ja silloin me tarvitaan sitä jalkojen pesua, eli taas uudelleen veren puhdistusta siltä osin, kun se vaellus on tahraantunut. Ja sitten siinä sanankohdassa sanotaan, että näin, minä jätin esikuva, niin te olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Ja nyt se osoittaa sen, että me olemme myöskin vastuussa siitä lähellä vaeltavasta veljestä ja sisarresta. Että jos me huomataan, että nyt hänen vaellus on alkanut takkuumaan ja se parannus ei ole enää hänelle elämäksi, eikä hän huomaa, että hän vaeltaa synnissä, tai sitten hän on niin ylpeyden vallassa, että vaeltaa vaikka tietääkin, että on synnissä. Niin sitten meidän velvollisuuksiin kuuluu muistuttaa siitä synnistä, muistuttaa, että nyt olisi aika tehdä parannusta. Ja sitten jos se nuhtelu onnistuu, niin siellä sanotaan sanassa, että silloin sinä olet voittanut veljesi. Tietysti voidaan sanoa myöskin, että olet voittanut sisaresi. Jos sinä huomaat, että sinun lähellä matkaava uskon sisar tai veli on langennut syntiä, ja sinä menet nuhtelemaan häntä sitä synnystä rakkauden hengessä tietysti. Ja jos hän sitten kääntyy ja tekee parannuksen, niin sana sanoo, että sinä olet voittanut veljesi. Eli olet voittanut veljesi tai sisaresi. Totta kai siinä puhutaan molemmista sukupuolista. Eli me ei voida jäädä tässä Uuden liiton seurakunnassa semmoiseen sivustokatsojan rooliin. Tässä ajassa se on suuri kiusaus jäädä vaan katselemaan, että mitenkähän noille kavereille tuossa ympärillä oikein käy. Mutta se ei ole niin kuin se rakkaudellinen asenne, vaan synti on sellainen niin kuin syöpä, että sitä on vastustettava. Ja sitä on vastustettava niin voimakkaasti, että Paavali siellä sanoi, että te ette ole vielä verille asti tehneet vastarintaa taistelussanne syntiä vastaan. Eli synti on miellettävä veri viholliseksi ja sitä vastaan on taisteltava. Ja myöskin siellä lähimmäisen elämässä on autettava sitä lähimmäistä, sitä siskoa ja veljää taistelemaan, että hän voittaa sen synnin. Ja erityisesti silloin, kun hän ei huomaa, että hän elää synnissä, niin hänelle pitää sanoa se, että nyt sinä elät synnissä. Ja tietysti se jatkuu, että jos ei se sinua kuule, niin sitten otat toisen mukaasi, eli toisen uskovan mukaasi, ja sitten kahdestaan menette keskustelemaan siitä asiasta, että nyt sinä elät synnissä. Ja sitten vasta kolmantena asiana se asia sitten tuodaan seurakunnalle, jos se ihminen ei tee parannusta. Eli elää se parannus todeksi joka päivä. Elää siinä parannuksen voimassa ja voitelussa. Ei vaan sellaisena historiallisena todistuksena, että tiettynä päivänä minä tulin uskoon. Totta kai se oli tärkeää se päivä, hengellisessäkin mielessä se meidän syntymäpäivä, kun tultiin uskoon. Mutta että se uusi elämä saa tänään meissä sijaa ja se tuore parannuksen voitelu on meidän yllä juuri tänä päivänä tässä kokouksessa. Ja tässä ajassa paatumus on voisiko sanoa, se on lisääntynyt ja moni paatuu synnin pettämänä. Ja me eletään sellaista haureellista aikaa, että minä joudun joka viikko niin käymään näitä nuhteluita läpi näiden Jumalan valtakunnan työntekijöiden kanssa, jotka elää haureudessa. Tai yleensä uskovien keskuudessa, niin joka viikko käsitellään näitä asioita aina vain enenevässä määrin. Ei se osoittaa sellaista yleistä luopumusta, yleistä välinpitämättömyyttä sitä kohtaan, että mitä Jumalan sanaan on kirjoitettu. Eli se parannus on meille elämäksi, jos me vaelletaan siellä verenalaisuudessa, siinä voittovoimassa Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli se uusi elämä on joka päivä elettävä todeksi. Se voidaan sanoa toisilla sanoilla, että Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Eli tämä uusi elämä on ristin ottamista. Ja joskus minusta tuntuu, että tässä ajassa niin kuin ristin sijasta otetaan riski. Eli tehdään tahallaan syntiä tietoisen valinnan kautta, kun pitäisi ottaa risti, kuolla tälle maailmalle ja kieltäytyä synnistä, niin sen sijasta otetaan riskejä ja ajatellaan, että no kyllä se armo kaiken peittää. Mutta kyllä Uuden liitonkin kirjoitukset ankarasti kieltää tahallaan synnin tekemisen. Ja siitä esikuvana on se Israelin kansan elämä siellä Egyptissä, kun tuhoja enkeli tuli tuhoamaan niitä tai tapamaan niitä Egyptin esikoisia, niin sitten Israelin lapsille oli ohje, että pitää sen asumuksen pihtipielet ja päälliset sivellä karitsan verellä. Mutta sitten siellä oli ankara kielto, että kynnystä ei saanut sivellä sillä karitsan verellä. Ja se on meille esikuvaa siitä, että Kristuksen veren päällä ei saa kävellä. Ja veren päällä kävelyä on se, jos tehdään tahallaan syntiä tai pilkataan armon henkeä tai annetaan jossakin muussa muodossa Jumalan armo käännetään irstaudeksi. Tai aletaan istumaan siellä, missä pilkkaajat istuu. Siinä on monta mahdollisuutta. Niin silloin aletaan kävelemään veren päällä ja se on ankarasti kielletty asia. Eli sellaisesta meidän täytyy päästä irti, että tehdään tahallaan syntiä ja sitten sanotaan, että kyllä armo kaiken peittää. Niin se on semmoinen valhearmo, jota ei ole olemassakaan. Jos ajatellaan Jumalan armon niin kuin merkitys syvällisemmin, niin siellä Johanneksen evankeliumin alussa sanotaan Jeesuksesta, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja ne kaksi asiaa käy käsi kädessä, armo ja totuus. Ja nyt jos me ei kuulla totuuden sanaa, niin eihän me voida edes käsittää, mitä armo merkitsee. Eli me ei voida lähteä väärästä päästä liikkeelle, vaan totuuden sana tekee sijaa armolle. Niin kuin siellä sanotaan, että lain kautta tulee synnin tunto. Eli niin kauan meille saadaan lakia, eli opetetaan Jumalan sanaa, kun meidän keskellä on syntiä. Ja se sana paljastaa meille synnin. Ja kun me, se sana on paljastanut meille synni, niin sitten me aletaan huutaa armoa, että Herra, armahda minua, anna minun syntini anteeksi. Mutta jos sitä totuuden sana ei tule ja sen totuuden sanan sijasta tarjotaan vaan suoraan armoa, niin se on ihan sama asia kuin se synti lakaistaisiin maton alle piiloon. Mutta ei hengen maailmassa voi tehdä sillä tavalla. Vaan kaikkien asioiden kanssa on rehellisesti tultava armon istuimen eteen kohtaamaan Jumala. Eli katsomaan niitä asioita siellä Kristuksen kuvastimessa kasvoista kasvoihin ja viipyä siellä niin kauan, että muistaa, minkälaista tekoa on. Eli nyt me katselemme kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta sitten tulee päivä, jolloin me saamme katsoa häntä kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Niin me sieltä kuvastimesta saamme katsella ja meitä varoitetaan, että me emme olisi muistamattomia kuulijoita tai muistamattomia katselijoita siellä Kristuksen kuvastimen ääressä, vaan että me viipyisimme siellä, siis Jumalan läsnäolossa niin kauan, että me tulisimme sellaiseen tietoisuuteen, että minkälaista tekoa me olemme. Ja tämän ajan yksi sellainen synti on kiire. Ihminen ei ehdi pysähtyä sinne Kristuksen kuvastimen eteen. Yleensä sinne pysähdytään tässä ajassa vasta sitten, kun elämä on kriisissä ja on vaikeuksia. Ja sitä voisi verrata, että on otettu jo niin kauan riskejä, että samalla tavalla kuin tuolla liikenteessä tänä päivänä, niin se on yleistä, että siellä mennään punaisten valojen läpi, niin uskovatkin ottaa riskejä sillä tavalla, että hengellisessä mielessä ovat ajaneet jo monien punaisten liikennevalojen läpi ja sitten rysähtää ja sitten aletaan huutaa armoa. Mutta sitä olisi voinut huutaa jo paljon aikaisemmin. Jos se parannus vaikuttaisi, jos siellä oma tunto olisi ja sisin olisi herkässä tilassa Jumalan edessä. Sitä herkkyyttä me tarvitaan pyhässä hengessä. Sitten Jeesus sanoo siellä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Ja nyt se armon vastaanottaminen oikealla tavalla on myöskin sitä, että me opitaan syömään Jeesuksen lihaa oikein ja juomaan hänen vertansa oikein. Tietysti siinä ehtoollisessa se syödään vertauskuvallisessa mielessä Jeesuksen lihaa ja juodaan veri. Mutta se lihan syöminen ja veren juominen on paljon enemmän kuin se, että me osataan kerran parissa viikossa tai kerran kuukaudessa tai jossakin tietyssä aikavälissä tulla oikealla tavalla ehtoollispöytään. Se olisi liian helppoa, jos me selvittäisiin sillä, että kun me vaan siinä kootaan itsemme ja sitten taas lähdetään vaeltamaan niin kuin tahdotaan, vaan kysymyksessä on jokapäiväinen elämä. Joka päivä syödä tätä sanaa, joka on se Jeesuksen liha, Jumalan sana. Ja sitten juoda verta. Ja sitä verta juodaan muulloinkin kuin siellä vaan siellä ehtoollisella oltaessa. Eli joka kerta, kun sinä tai minä on tehty syntiä ja me ymmärretään, että me on tehty syntiä, tehdään parannus, niin silloin juodaan annos Jeesuksen verta. Ja silloin juodaan sitä totista juomaa. Eli se on totinen juoma, eli on opittava juomaan sitä oikein, että sitä ei saa tehdä sillä tavalla, että tekee tahallaan syntiä ja sitten tulee juomaan verta. Siellä tulee jossakin vaiheessa pysähdys. Minun mieleeni muistuu sellainen kertomus, kun siellä Yhdysvalloissa oli semmoinen parantumisherätys. Se alkoi joskus 40-luvun lopulla ja jatkui siellä vielä 50-luvun puolelle pitkälle. Niin sitten siellä oli sellainen saarnaaja, jota Jumala erikoisesti käytti. Sillä tavalla, että kun hän rukoili uskon rukouksia, niin sokeat ihmiset saivat näkönsä. Mutta sitten hänelle yhtenä päivänä tuli semmoinen ajatus, että minäpä tästä nyt vaan puhkasen omat silmäni. Ja niin hän sitten teki ja sitten rukoili uskon rukouksia ja ne silmät tuli takaisin. Ja sitten hän teki sen toisen kerran ja ne silmät tuli takaisin, mutta kolmannella kerralla hän jäikin sokeaksi. Jumala armossaan salli hänen 2 kertaa pelleillä, mutta kolmannella kerralla se pelleily loppui lopullisesti. Eli hän käänsi sen Jumalan armon irstaudeksi. Eli meidän tässä siellä armolahjojenkin ja kaiken voitelunkin niin kuin alueella muistaa se sana, että siellä puhutaan nimenomaan pyhän hengen lahjoista, eli puhutaan Jumalan pyhyydestä. Ja jotenkin kun tässä ajassa puhutaan pyhällä hengellä täyttymisestäkin, niin jotenkin minä niin kuin kauhukseni huomaan, että ihmiset ei enää rinnasta sitä asiaa, että ollaan tekemisissä Jumalan pyhyyden kanssa. Eli liian usein, kun odottavien ihmisten puolesta rukoillaan pyhän hengen täyteyttä, niin liian usein se on vain semmoinen arkipäiväinen asia, eikä tiedosteta, että tässä on kysymys Jumalan pyhyydestä, pyhyyden läsnäolosta, pyhyyden voitelusta. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että mitä siellä apostolien tekojen alussa sanotaan, kun siellä sanotaan, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajia, ne alkaa Jerusalemista ja Samariasta ja koko Juudeasta ja maan ääriin asti. Niin mitä siinä itse asiassa sanotaan? Alkukielen valossa siinä sanotaan, että te tulette olemaan minun marttyyrejäni. Eli kun sinut on täytetty tai täytetään tänä iltana tai myöhemmin pyhällä hengellä, niin itse asiassa silloin sinut voidellaan veritodistajaksi. Eli se ei olekaan niin arkinen asia vastaanottaa hengen täyteyttä ja hengen voimaa. Sitten on vaan tällä länsimaisessa kristillisyydessä tullut vain sellainen aha-elämys. Mutta jos ajatellaan sitten tuolla muslimimaailmassa tai jossakin muissa kulttuureissa, missä kristittyjä vainotaan, niin siellä se hyvin usein merkitsee sitä, että kun ihminen edellisenä päivänä täyttyy pyhällä hengellä, niin seuraavana päivänä pää katkaistaan. Eli siellä helpommin tiedostetaan se, että siinä on kysymys veritodistajan voitelusta. Eli te tulette olemaan minun marttyyriäni, minun veritodistajiani. Eli siinä ollaan suurten asioiden kanssa tekemisissä. Tietysti se on meidän etuoikeutemme, että saamme täyttyä pyhällä hengellä, mutta minä olen vähän kokenut sitä viime aikoina, kun mä olen puhunut siitä, että mitä se merkitsee täyttyä pyhällä hengellä ja tulla veritodistajaksi, niin se on merkinnyt sitä, että rukousjonot on alkanut lyhentymään. Ei ole enää tungosta tulla täyttymään pyhällä hengellä, koska se tuo myöskin vastuun sitten asioista ja Jumalan pyhyyden läsnäolon. Mutta kuitenkin meidän pitäisi janota sitä Jumalan pyhyyttä. Me nähdään ympärillämme, että sielut menee kadotukseen. Sitten Kristuksen ruumiissa on paljon semmoisia niin fyysisesti kuin henkisesti ja hengellisestikin parantumattomia sairauksia, johon me tarvitaan sitä voittovoimaa. Mutta kenellä on se uskallus murtautua sinne Jumalan läsnäoloon ja alkaa todellisuudessa janoamaan niitä lahjoja, jotka saa rammat nousemaan ja kuolleet heräämään ja saa ihmiset näistä parantumattomistakin sairauksista parantumaan, niin sitten siellä joutuu hinnan maksuun siellä, vaikka Jeesus on ristillä maksanut kaiken hinnan, niin silti siellä on kysymys hinnan maksamisesta siellä kuuliaisuuden alttarilla. Siellä sitten punnitaan se jokaisen ihmisen niin kuin tosissaan oleminen, että kuinka tosissaan me olemme siellä armon istumen edessä tai olemme siellä alttarin sarvissa anomassa asioita. Eli onko meillä sitä sitkeyttä niin kuin Jaakobilla, että Herra, minä en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Eli onko siellä sitkeyttä viipyä siellä Jumalan odotuksessa, Herran läsnäolossa niin kauan, kunnes rukousvastaus tulee. Ja ehkä siitä minulla ei ole tässä katsottuna sitä Raamatun kohtaa esille, mutta sellaisena hyvänä esimerkkinä siellä on uskon isän Abrahamin elämästä sellainen yksi päivä, kun hän alkoi taistelemaan siellä Jumala edessä ja sitten hän oikeaoppisesti toi sitten ne uhrieläimet siihen Jumalan eteen. Ja sitten hän jäi odottamaan sitten, että Herra ilmestyy. Mutta ennen Herran ilmestymistä siellä tapahtui kaksi asiaa. Ensinnäkin, kun ne uhrieläimet oli laitettu siihen Jumalan antamien ohjeiden mukaan, niin sitten sinne tuli petolinnut nokkimaan niitä uhrieläimiä. Ja Abraham sitten nuhtelulla karkoitti ne petolinnut pois. Ja ne kuvaa demoneja. Eli kun sinä tai minä aletaan etsimään jossakin rukousasiassa vastausta, tai joku lähtee etsimään sitä marttyyrin voitelua, eli haluaa täyttyä pyhällä hengellä tai mitä tahansa taivaallista asiaa, niin kyllä siellä lähtee se pimeä puolikin liikkeelle ja yrittää vetää käsijarrun päälle, että sinä vain onnistuisi vastaanottamaan mitään, mitä taivas on sinua tai minua varten varannut. No, Abrahamilla oli usko. Hän on usko isä. Hän on meille niin kuin esimerkki, malli. Me olemme Abrahamin lapsia sananmukaisesti. Hänellä oli se usko, että hän nuhtelullaan karkoitti ne petolinnut pois. No, samalla tavalla meillä on valta Jeesuksen Kristuksen nimessä käskeä ne petolinnut lähtemään silloin, kun epäilys alkaa jäytämään siellä sisimmässä tai synnin valta alkaa vyörymään päälle niin kuin lumivyöry, niin meillä on valta vastustaa sitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sitten kun alkaa ne lihalliset asiatkin nousemaan, niin siellä vaan sanotaan, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Eli se valta on meillä, jos me käytetään sitä valtaa. No, sitten siellä oli seuraava asia. Sinne laskeutui synkeys ja pimeys. Siellä saattoi olla jo Abrahamin kohdalla jo pieniä pelkotiloja ja ehkä pikkusen jo paniikkihäiriötä, kun tuli täysi synkeys. Hän odotti, että Jumala ilmestyy. Ja sen Jumalan ilmestymisen sijasta tuli täysi pimeys. Mutta sitten sen pimeyden jälkeen yhtäkkiä siellä uhrieläinten välissä näkyi liekehtivä tuli. Kuitenkin Jumala osoitti uskollisuutensa ja hän mielistyi siihen uhriin, minkä Abraham oli tuonut hänen Jumalan eteen. Ja mitä se synkeys ja pimeys kuvaa? Minä koin siinä joitakin asioita, ainakin sen, että meiltä otetaan kaikki niin kuin oma voima pois ja oma luulo pois ja kaikki oma osaaminen, kaikki oma vanhurskaus, kaikki oma tietoisuus pois, että me emme nojaisi omaan ymmärrykseemme, vaan nojaisimme yksin ja ainoastaan Kristukseen, Jeesukseen. Ja siellä ihminen kyllä kokee itsensä pieneksi. Siellä voi kokea, että on niin kuin pimeässä huoneessa, kokea itsensä avuttomaksi. Mutta se on ihan raamatullista, että meille aika ajoin käy sillä tavalla, että me koemme itsemme täysiksi nolliksi, avuttomaksi. Koska se Raamatun sana, mikä on, niin se on lohdullinen. Hän sanoo, minä olen heikoissa väkevä. Ja minun voimani tulee täydelliseksi heikkouden keskellä. Ja nyt mä heitän semmoisen ajatuksen, että ehkä sen tähden me ei kaikkein suurempia Jumalan ihmeitä vielä nähdä, eikä rukousvastauksia, että me emme ole tulleet heikoiksi. Niin hänen voimansa ei ole päässyt tulemaan täydelliseksi. Siis tarkoitan heikkoutta omassa itsessä. En tarkoita sitä, että sinä sairastut ja tulet raihnaiseksi ja sillä tavalla heikoksi. Siihen on sanoa Paavalin sanoilla, että pois se. Täällä voi olla joku, jolla on vielä se uskomus, että pitää kantaa sitä pistintä, että jotain tiettyä sairautta. Mutta haluan muistuttaa, että ei siellä alkukielen valossa, niin sana pistin ei missään kohdassa Raamatussa tarkoita sairautta. Sillä on ihan oma sisältönsä. Ja Paavalin kohdalla se selitetään siinä samassa luvussa. Saatanan enkelin sallittiin rusikoida häntä aika ajoin. Että hän pysyisi heikkona, että Jumala olisi suuri. Koska hänellä oli niin erinomaiset ilmestykset, niin hänellä oli suuri kiusaus myöskin sitten langeta ylpeyteen tai langeta johonkin omaan osaamiseen. Ja sitten hänellä oli kyllä tietoa, niin kuin lihan puolestakin oli tietoa. Hänellä oli rabbin koulutus. Ja on hyvin todennäköistä, että jos se Paavalin elämä olisi jatkunut entisellään, niin hänestä olisi saattanut tulla joko seuraava tai sitä seuraava yli rabbi, eli koko sen uskollisen järjestelmän johtaja. Mutta tästä kaikesta häneltä otettiin yhtenä päivänä luulot pois, kun se hänen silmänsä sokaistuivat siellä Damaskon tiellä. Ja sitten Jeesus sanoi hänelle, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Eli meitä kutsutaan tulemaan pieniksi ja heikoksi. Oli muuten tässä tämän veljen todistuksessa oli tämä pieneksi tuleminen. Ja se on yksi niin kuin Jumalan armon vastaanottaminen, että se ei jää turhaksi, on se, että se armo vaikuttaa meissä sillä tavalla, että me tulemme pieniksi. Ja Herra tulee aina vain suuremmaksi. Ja sanotaan siellä Johanneksen evankeliumissa, minun tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa minussa. Eli riippumatta siitä, että kuinka paljon olet tähän iltaan mennessä onnistunut vähenemään ja Kristus on kasvanut sinussa, niin siitä huolimatta vielä kun sä lähdet huomiseen päivään tai lähdet tästä kokouksesta tai minä lähden tästä kokouksesta, Jumalan tahtoon, että edelleen tapahtuu vähenemistä. Sitä tapahtuu loppuun asti. Ja jos me ei olla siihen valmiit, että minun elämässä edelleen tapahtuu vähenemistä, niin silloin me emme ole myöskään valmiit hengelliseen kasvuun. Hengellisen kasvun edellytys on se, että me vähenemme ja Kristus saa kasvaa meissä. Ja Paavali sanoo sen toisilla sanoilla, minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, mutta en koe vielä saavuttaneeni sitä. Hän oli kurottautunut jo pitkälle, hän saanasi evankeliumia, Jumalan voimasta syntyi seurakuntia, hän herätti kuolleita, hänet kivitetti ja taas Jumalan armo nosti hänet uudelleen, mutta hän sanoi, minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, en koe vielä sitä saavuttaneeni. Eli hänellä oli halu vähetä, vaikka hän oli nähnyt jo paljon Kristuksen kirkkautta ja Jumalan kunnia, Jumalan valtasuuruutta. Ja tätä tarvitaan tässä ajassa, että me olemme valmiit tulemaan pieniksi, jotta Herra tulisi suureksi. Ja se tekee lihalle kipeää, sehän on itsestään selvä asia. Nyt kun sanoin, että ristin ottamisen sijasta otetaan riskejä, niin siihen niin kuin semmoisena rinnakkaisilmiönä tässä ajassa, tähän yleiseen kristillisyyteen liittyy myöskin sellainen ajatus, että sinne ylösnousemuksen voimaan pyritään ohittamalla Golgatan risti. Eli yritetään ikään kuin oikotien kautta onneen. Hyvin usein on sellaisia kokouksia, missä julistetaan, että tule vastaan ottamaan Jumalan siunaus. Ja jopa niin pitkälle se julistus menee, että minä olen törmännyt sellaisiin ihmisiin, joille on rukoiltu, että Herra antaisi heille armolahjoja. Ja sitten kun heidän kanssaan on syvällisemmin keskustelu ilmennyt, että he eivät ole vielä uskossakaan. He eivät ole kohdannut Golgatan ristiä, mutta heille tarjotaan jotain marttyyrin voitelua. Mutta miten he voi vastaanottaa se, jos se heidän sisin ole sovitettu Kristuksen Jeesuksen kanssa? Eli sinne siunauksiin aina käy se tie sen tuoreen parannuksen kautta. No se parannus kalskahtaa siis suomalaiseen korvaan semmoisena syvänä vaatimuksena, että minun pitää tehdä jotakin, että minä tulen paremmaksi. Mutta sitä parannus ei itse asiassa ole, vaan parannussana voitaisiin myöskin kääntää, että mielenmuutos. Mielenmuutosta on saannattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Eli se tuore parannuksen voimassa ja voitelussa elämä on sitä, että me pysytään siinä mielenmuutoksessa, joka meille uudesti syntymisessä on lahjoitettu. Eli me halutaan sitä joka päivä. Sitä voitaisiin tietysti käyttää myöskin sanaa ensimmäinen rakkaus. Jumalan tahto ei ole se, että se ensimmäinen rakkaus oli vain sen yhden päivän, kun Jeesus vastaan otettiin, vaan että se on meissä jatkuvasti joka päivä, että meillä on ensimmäinen rakkaus. No mitä se ensimmäinen rakkaus sitten oikein on? Tietysti jos se on sitä, että me palavasti rakastamme Jeesusta. Mutta se sana ensimmäinen sisältää myöskin se, että me olemme siellä elämän valinnoissa ja tilanteissa valmiit asettamaan Jeesuksen numero ykköseksi. Kun me tehdään jotain valintaa, että me ylipäätään ollaan valmiit kysymään Jeesukselta, että mikä on sinun mielipiteesi, sinun tahtosi tässä asiassa. Hyvin usein tässä ajassa käy sillä tavalla, että niin kuin se yksi julistaja sanoi, että Jeesus jää hopialle tai jää pronssille. Kun ihmisellä on niin kiire, että on niin paljon omia suunnitelmia elämässä, niin Jeesus jää sinne sitten joko kakkospaikalle tai kolmospaikalle tai jopa nelospaikalle. Ja sitten ihmetellään, että miksi elämä on kriisissä. Sen tähden, että häntä ei ole asetettu ykköspaikalle. No nyt sitten jos ajatellaan Uuden liiton seurakuntaa, niin ensimmäinen rakkaus on semmoinen elämän ja kuoleman kysymys. Voisi sanoa sen lyhyesti tiivistettynä, että tietysti se pätee meille yksilönä ja pätee meille seurakuntana, niin voisi sanoa tiivistettynä, jos meillä on ensimmäinen rakkaus, niin meillä on kaikki. Ja sitten toisinpäin käännettynä, jos meiltä puuttuu ensimmäinen rakkaus, meillä ei ole mitään. Eli se on aivan täydellisesti elämän ja kuoleman kysymys. Jos ajatellaan siellä ilmestyskirjan toisessa luvussa Efeson seurakuntaa, niin heille ensimmäinen rakkaus oli ihan selkeästi elämän ja kuoleman kysymys. Ja luetaan sieltä täältä Johanneksen ilmestys luku 2, sen alusta. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskentelee ne 7 kultaisen lampun jalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Jos me vähän analysoidaan tämän Raamatun kohtaa, niin Efeson seurakunnassa oli pitkä lista hyviä asioita, jotka ulkoisesti näytti, että siellä oli kaikki ihan kohdalla. Voisi sanoa, että kaikki ihan jees. Eli siellä oli vaivannäköä, siellä oli kärsivällisyyttä, siellä ei siedetty pahoja, siellä paljastettiin valheapostolit. Siellä oli monta hyvää asioita, eiköhän ole uupunut siellä, kun he oli Herran nimeä kantaneet. Mutta siitä huolimatta heiltä puuttui se, voisiko sanoa se lampun sydän, eli se ydin, ensimmäinen rakkaus. Ja Jeesus kehoitti heitä parannukseen. Mutta sitten se toinen vaihtoehto, että jos he olisivat tai kieltäytyivät parannusta tekemästä, niin sitten Jeesus sanoi, että minä työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan. Nyt jos me ajatellaan, että lampun jalka työnnetään pois paikaltaan, niin sehän on ihan selvää, että sen mukana menee myöskin lamppu. Ei siihen pöydälle voi jää lamppu erikseen, jos lampun jalka lähtee pois. Ja mikä sitten Uuden liiton seurakunnassa on lampun jalka siellä? Ensinnäkin se, tai lamppu ylipäätänsä siellä vanhassa testamentissa sanotaan, että käsky on lamppu, opetus on valo. Ja nyt Uuden liiton seurakunnassa lähetyskäskyn rinnalla on heti velvoitus opettaa ihmiset pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt pitämään. Eli seurakunnan yksi päätehtävä on, että siellä saadaan opetusta ja siellä saadaan Kristuksen sanan kautta kasvua. Ja se sanotaan, että runsaana asukoon teissä Kristuksen sana. Mutta nyt jos se lampun jalka työnnetään sivuun, niin siellä ei enää runsaana asu Kristuksen sana, koska siellä ei enää silloin ole se voitelu, joka voi opettaa. Eli se ensimmäisen rakkauden voitelu on silloin työnnetty sivuun. Kyllä siellä voi ulkoisesti toiminnat jatkua ihan inhimillisesti katsottuna entisellään, mutta sitten hengen maailmassa sillä seurakunnalla ei enää ole painoarvoa, jos Jeesus on työntänyt sen lampun jalan sivuun. No sitten se lampun jalka on myöskin kaikki armolahjien käyttö ja kaikki se, niin kuin se rakkauden palvelutehtävä Kristuksen voitelussa. Jos lampunjalka työnnetään sivuun, niin se mikään niistä ei enää toimi sillä tavalla, kun Jumala on tarkoittanut. Ja se lankeaminen on hyvin helppoa. Ja ehkä Efeson seurakunta lankesi siihen, että heistä tuli kokemusperäisiä kristittyjä. Heillä oli hyviä asioita ja he alkoi rutiininomaisesti tekemään niitä asioita. Ja se vaara on meillä jokaisella, että meistä tulee sellaisia monotonisia niin kuin äänilevyjä, että kun näin on ennenkin mennyt, niin näin tehdään tänäänkin. Mutta entäs jos Pyhä Henki sanoikin jonain päivänä, että nyt riittää tätä lajia ja nyt pitäisi mennä uusille urille. Eli meidän elämässä voi helposti käydä se, että kun se oli sanottu se sana profeetalle, että Elialle, että mene sinne, oliko se Elisa oli sinne Keretin purolle, niin se oli kuitenkin se sana määräaikainen, niin että sitten yhtenä päivänä se Keretin puro kuivui. Mutta ei profeetta jäänyt sinne sitten pohjamutia tonkimaan ja katsele, että olisiko sillä mudissa jotakin, vaan sitten Jumalalta tuli sana, että mene sinne suunnemilaisen leskivaimon tykö, että tästä eteenpäin hän elättää sinua. Eli meitä kysytään herkkyyttä siinä vaiheessa, kun Keretin puro alkaa kuivumaan, joka siis kuvaa tietyllä tavalla jossakin elämäntilanteessa Jumalan antamia ohjeita tai jotakin rukousvastausta tai jotakin osoitetta, missä pitää käydä tai tehdä jotakin asioita, niin se silti se Jumalan sana voi olla määräaikainen, eikä se tarkoitakaan loppuelämää. Ja se pitäisi hengen maailmassa pystyä tiedostamaan, että nyt on enää pohjamudat jäljellä, että nyt tässä täytyy äkkiä tehdä jotakin, että virta ei enää kuljekaan tätä uomaa pitkin. Virta on siellä, missä on Kristuksen sana, missä on se Kristuksen tuore voima ja voitelu, niin siellä on se kaksoisvirran vuo, joka tuo sitä elävää vettä. Mutta entäs jos se vaihtaakin jonain päivänä suuntaa ja me ei tiedosta sitä, meistä on tullut niin kokemusperäisiä, että me ollaan rutinoiduttu, niin me ei enää huomatakaan sitä. Näin mä uskon, että efesolaisille oli käynyt, että heistä oli tullut vähän niin kuin ulkolukijoita. Muistuu niin kuin mieleeni semmoinen kertomus aikanaan sieltä Sion seurakunnasta, kun siellä oli se Vilho Soini oli siellä saarnaajana ja sitten yhtenä päivänä nuori veli tuli sitten sinne ja heristeli Vilholle Raamattuja ja sanoi, että minä osaan tämän koko kirjan ulkoa. Niin sitten Vilho heristi hänelle omaa Raamattuaan takaisin ja sanoi, että poika, se ei riitä. Nämä asiat on myöskin tunnettava sisältä, sisäistettävä. Ja sitä on se Kristuksen tuore voitelu, että me sisäistetään, että meidän Raamatun lukukaan eikä kokouksessa käyminen olisi vaan sellaista ulkolukua tai sitä vaan, että kun on tapa olla kokouksessa ja sitten kuitenkin se sana menee niin kuin vesi hanhen selkään. Wilkerson käyttää tästä ajasta monista uskovista sellaista ilmaisua jossakin uutiskirjeessään, että tämän päivän kristityistä on tullut saarnan kestäviä kristittyjä. Ja sitten hän selittää siellä uutiskirjeessään se, että mitä se tarkoittaa, että on tultu saarnan kestäviksi. Hän sanoi, että on suuri ihmisryhmä Kristuksen ruumiissa tänä päivänä, että se on ihan sama, että kuinka suolaista sanaa heille saarnataan, niin se ei saa enää heidän sisimmässään otetta. Ja hyvin usein minulta aina uskovat kysyä, että miksi sitä parannusta aina vaan saarnataan. No sitähän saarnataan loppuun asti, se saarnataan kaikille kansoille. Ja voisi sanoa, että parannusta saarnataan seurakunnankin keskellä niin kauan kuin meidän keskellä on syntiä. Niin kauan tarvitaan parannuksen sanomaa. Jos ajatellaan esimerkiksi haureudesta, mitä Raamatussa sanotaan, niin siitä sanotaan sillä tavalla, että haureutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne niin kuin pyhien sopii. Eli on siis Jumalan täydellinen tahto, että me päästäisiin niin haureudesta eroon, että sitä ei hengellisissä kokouksissa tarvitsisi mainita koko sanaa ollenkaan tai koko asiaa tuoda esille. Minä olin yhdellä paikakunnalla saarnaamassa ja minä sitten olin 2 kuukautta sieltä pois ja menin uudestaan ja sitten Jumala laittoi minut puhumaan haureudesta taas uudestaan. En minä ihan samaa saarnaa pitänyt, mutta samoista päärungoista. Ja sitten minä sanoin heille, että 3. kerran kun minä tulen, niin minä en puhu haureudesta, jos te olette tehnyt parannusta. Mutta jos te ette tehnyt parannusta, niin tämä jatkuu niin kauan, kun se sana tekee tehtävänsä. Eli Jumalan tahto on, että tietyissä asioissa tapahtuu kasvua, että niistä ei enää tarvitsisi mainitakaan. Jos me ajatellaan sitä meidän lihallista mieltä, niin mehän haluttaisiin tulla hengelliseen kokoukseen, jossa meille aina saarnataan niistä tutuista ja turvallisista asioista, jotka me on jo sisäisty ja ymmärretty. Niin se on täällä meidän sisimmässä halu, että kaikki se, mitä minä olen oivaltanut, niin minun, sitten uudelleen ja uudelleen minä saisin niin kuin uskon vahvistus kuulella niistä samoista asioista. Mutta nyt minä koen niin kuin julistajana se just toisinpäin, että minua ei ole yhtään kiinnosta saarnata ihmisille sellaisista asioista, jotka he on jo sisäistänyt, jossa he on jo kokenut aha-elämyksen, mikä on Jumalan tahto, ja ovat ojentautuneet siinä. Ei minua kiinnosta saarnata niistä alueista. Minua ei tarvita sellaisessa seurakunnassa, missä asiat, tietyt asiat on jo sisäistetty, niin minua ei kiinnosta siellä enää saarnata niistä uudelleen. Miksi se on tarpeetonta? Se ei auta mitään, jos sitten on monta muuta aluetta, missä ei koskaan siitä saarnata tai koskaan ei päästä ojentautumaan totuudessa, niin tuhlataan vain aikaa niissä samoissa asioissa. Silloin kun minä läksin tälle tielle, niin semmoinen vanhempi julista, tai minä kulin hänen mukanaan, ja sitten hän kertoi mulle vähän siitä, kun tässä nyt Juhanekin puhui vähän näistä sieluvihollisen intresseistä. Niin se vanha julistaja sitten vähän siellä aina eri kokouksessa, sitten joskus se tökkäsi kylkeenkin minua ja sanoi yhtäkkiä kysyi kesken jonkun saarnan tai jonkun asian siellä, että Jari, mikä henki täällä nyt puhuu? Ja sitten se oikein niin kuin herätteli, että hei, että missä tässä oikein mennään? Niin sitten hän puhui näistä sieluvihollisen intresseistä ja sanoi, että sielun vihollisen intresseihin kuuluu sellainen asia, että viikosta toiseen saarnataan uskoville pelastussanomaa. Ja pidetään evankelimiskokous ja puhutaan oikein ihanasti Jeesuksesta pelastajana. Ja sitten tiedetään siellä jo, että kaikki on uskossa, mutta varmuuden vuoksi kuitenkin kysytään, että jos täällä tänä iltana on joku, joka ei ole uskossa. Ja miksi se kokous pidetään? Se pidetään vaan sen oman tunnon rauhoittamisen tähden. Ja sillä ei ole hengen maailmassa mitään painoarvoa. Eli Jumala ei ole kutsunut meitä uskovia pitämään toinen toisillemme evankelimiskokouksia. Et se on tässä Suomessa yksi semmoinen pääsynti, että uskoville uudelleen ja uudelleen puhutaan pelastussanomaa, kun pitäisi mennä ulos, pitäisi mennä kaikkeen maailmaan saarnaamaan evankelimia kaikille luoduille, niin kuin lähetyskäsky velvoittaa. Eikä tehdä mitään sellaisia asioita, joilla vaan rauhoitellaan omaa tuntoa. Ne ei ole vielä se todellinen työ. Se ei ole se Kristuksen sana, jos me tehdään jotakin asioita rauhoittaaksemme omaa tuntoamme, rauhoittaaksemme sitä vastuuta, mikä meillä on kadotusta sieluista, niin se ei loppujen lopuksi tuo niihin kysymykseen ratkaisua. Sittenhän siellä vasta on todelliset rukousvastaukset ja todellinen elämä virtaamassa, kun sielut alkaa pelastumaan. Niin silloin on päästy siihen todelliseen sanaan ja todelliseen lampun jalkaan käsiksi. Ja myöskin se lampun jalka, jos se on seurakunnassa kohdallaan, niin sen vaikutus on se, että ihmiset tulevat pienemmiksi ja Herra tulee aina vain suuremmaksi ja suuremmaksi. Eli opetustoimen yksi semmoinen niin kuin päätehtävä on se, että me saamme hengellistä kasvua. Eli missään kohdassa Jumala ei ole tarkoittanut, että meille korvasyyhyyn saarnataan uudelleen ja uudelleen samoja opinkappaleita, eikä hengellistä kasvua tapahdu, vaan Jumalan tahto on, että me menemme tällä pyhällä tiellä eteenpäin. Eikä tällä pyhällä tiellä voi mennä koskaan liian pitkälle. Ei voi mennä koskaan liian lähelle Jumalan pyhyyttä ja Jumalaa, joka on meidät kutsunut. Sitten siinä, jos ajatellaan, että ihminen on sinne haudattu sinne, se vanha ihminen on ristiinnaulittu, se on haudattu kasteen kautta kuolemaan, niin sitten alkaa se vaihe, että ihminen alkaa uskon silmin joka päivä näkemään kaikki sen vanhan aatamilaisen luonnon, kaikki sen teot, kaikki sen himot, kaikki sen halut siellä ruumiissa, joka on haudattu kasteen kautta kuolemaan. Eli pitää sen tapahtuman totena, että tonne ne kaikki haudattiin ja siellä ne pitää pysyä veden alla. Ja olla sitten tarkkana, kun se vanha aatami yrittää sieltä hypätä ylös, lähtee sukeltelemaan tai uimaan, niin olla siinä vaiheessa tarkkana. Niin sitä on sitten se kasteen todeksi eläminen. Ja se on minusta se tärkeämpi asia kuin se, että me todistetaan, että silloin minut upotettiin, niin se on vielä tärkeämpi se, että se asia on tänään todellisuutta, että minä elän sen todellisuudeksi, mikä minun elämässäni joskus menneisyydessä on tapahtunut. Muuten meistä tulee vaan sellaisia kokemusperäisiä kristittyjä, että me ajatellaan, että me tullaan sillä tavalla hovikelpoisiksi, kun tiettynä päivänä on tapahtunut uudesti syntyminen, tiettynä päivänä hengellä täyttyminen ja tiettynä päivänä vesikaste, niin ei niillä voi tulla sillä tavalla hengen maailmassa ovikelpoisiksi, että niillä voisi ratsastaa. Jos ajatellaan sitä hengen täyteyttäkin, niin sanan ohje on ihan selkeä, että se meidän tulee täyttyä aina uudelleen ja uudelleen jatkuvasti Jumalan pyhällä hengellä. Siellä sanotaan, että älkää juopu kuin viinistä, vaan täyttykää hengellä. Eli täyttykää alituisesti Jumalan hengellä. Eli se armon vastaanottaminen aina uudelleen ja uudelleen, se Jumalan armon vastaanottaminen, ettei se jää turhaksi, on myöskin sitä, että me olemme aina uudelleen ja uudelleen valmiit täyttymään Jumalan hengellä. Jos se on vaan siellä historiassa yksi hetki mennyt kokemus, että on muutama sana puhuttu kielillä, niin ei se auta tänään mitään. Vaan se rakentuminen, kun sana sanoo, että kielellä puhua rakentaa itseään ja profeetava seurakuntaa, niin Jumala on tarkoittanut, että se rakentuminen on jatkuvaa, päivittäistä. Täällä puhuttiin tästä rukouksen merkityksestä ja rukouselämän välttämättömyydestä, niin se on yhtä välttämätöntä se meidän rukouselämä kuin meidän hengittäminen tässä luonnollisessa maailmassa. Jos ajatellaan, kun Paavali puhuu niistä erinomaisista ilmestyksistä, niin sitä ennen hän sanoi, että minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Ja sitten hän alkaa puhumaan niistä erinomaisista ilmestyksistä. Ja minä näin siinä niin kuin semmoisen syyn ja seurauksen lain, että kun hän oli murtautunut siellä hengen maailmassa, hän oli syvä rukouselämä, niin hän ylipäätään saattoi nähdä ne ilmestykset. Ja tämä pätee periaatteessa kaikkiin armolahjoihin, että ei ne toimi nappia painavalla, vaan sitä siellä hengen maailmassa on elettävä lähellä Jumalaa, että voitelu voi laskeutua niiden lahjojen ylle. Ei ne voi toimia sillä tavalla, että ihminen vaan päättää, että nyt on profeetia, nyt on kieltä selitys. Ei ne toimi sillä tavalla, vaan ne toimii sillä tavalla, että me olemme sidoksissa Jeesukseen, elämme lähellä häntä, niin silloin ne toimii raittiisti. Sitten siellä Vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että jotka Herraa varhain etsivät, ne vaihtavat uuteen voimaan. Ja se kuvaa jotakin meidän siitä päivittäisestä elämästä, että sillä mitä oli eilen, sillä ei voi tänään ratsastaa. Eli jos eilen oli siunattu päivä ja eilen saatiin kokea Jumalan läsnäoloa, niin se ei ole enää tänään automaatio, jos minä en ole tänään tai sitten huomisaamuna valmis varhain etsimään Herraa ja vaihtamaan uuteen voimaan. Ja siitä niin kuin esikuvana on manna, joka satoi joka päivä aina uusi ja tuore manna Israelin kansalle. Paitsi sitten sapatin aattona satoi kahden päivän manna. Ja sillä ei ollut enää käyttöarvoa seuraavana päivänä tai sitten sapatin jälkeen kahden päivän jälkeen, niin sillä ei ollut enää käyttöarvoa. Oli taas avauduttava ja lähdettävä keräämään uusi manna, joka kuvaa meille sitä, että meidän on taas seuraavana aamuna avauduttava vastaanottamaan uusi armo Jumalalta. Ei voi entisillä kokemuksilla ratsastaa. Ja minä luulen, että Efeson seurakunnalle oli käynyt niin, että he ratsasti niillä entisillä kokemuksilla. Ja sitten se Kristuksen sana, se rakkauden voima ja voitelu enää tuoreesti vaikuttanut heidän elämässään. Eli se voisi tiivistää sillä tavalla, että sitä kristillisyydestä oli tullut totuttuja tapoja, ulkoisia muotomenoja, kokemusperäistä kristillisyyttä, josta puuttui elämä. Ja nämä asiat tulee hyvin lähelle toisiaan. Mulle tulee mieleen sellainen tapahtuma siellä naapuripitäjässä, kun siellä joskus näihin aikoihin viime keväänä siinä paikallislehdessä, mikä siellä meillä julkaistaan, niin sitten siinä oli lehtikuva, missä oli kaksi valokuvaa ja sitten ne oli niin kuin kuvat sitten semmoisista valokuvista, jotka on siellä valokuvausliikkeen ikkunassa. Ja sitten sinne ikkunan äärelle sai sitten kuka tahansa mennä katsomaan niitä kahta kuvaa. Ja sitten siellä oli kilpailu, että arvaa kumpi näistä kuvista on se alkuperäinen ja aito. Ja sitten kun ihmiset kävi arvaamassa niitä, niin suurilleen puoliksi se osui kohdalleen, että 50% ihmisistä pystyi arvaamaan, että toi on se oikea kuva, ja 50% meni metsään ja piti sitä väärää oikeana. Ja kun minä luin sitä sitten ja katselin niitä kuvia, ajattelin sitä asiaa, niin mulle tuli mieleen nämä Efeson seurakunnan tilanne, että meidän keskellä voi olla paljon ihmisiä, jotka luulee, että he elävät tässä aidossa Kristuksen tuoreessa voimassa ja voitelussa, mutta ensimmäinen rakkaus on hiipunut, hiilet on jo aikoja sitten sammunut. Ja kuitenkin ulkoisesti näyttää, että tämä on ihan aito kuva Kristuksesta, kaikki on ihan jees. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, niin kuin sitä vaikutusta, niin sitten sieltä ei synnykään sitä Kristuskeskeistä elämää. Siellä hiipuneessa lampussa ei ole enää sitä kykyä välittää Kristuksen rakkautta ja välittää sitä elämän sanaa ihmisille siinä rakkauden voimassa ja voitelussa. Eli kuitenkin se hedelmä sitten alkaa todistamaan siellä, että onko aidosta kysymys vai onko vain kopiosta kysymys. Ja sitten jos me ajatellaan uskontoa hyvin pitkälle, niin se on niin kuin kopio siitä aidosta. Eli on paljon totuttuja tapoja, joissa joskus on ollut hengelliset juuret. Jos ajatellaan, että on ollut suuria herätysliikkeitä, niin siellä alussa on ollut hengellisyys, mutta sitten sen hengellisyyden tilalle on tullut sitten taiteellisuus tai joku harjoitettu asia. Ne on alkanut korvaamaan pikkuhiljaa sen aidon ja oikean. Ja tämä on just se aika, missä tämä korvikekristillisyys tunkee joka paikkaan, se muotojumallisuus ja se ihmisen ja lihan korostaminen, ja siitä tulee se Kristuksen korvike. Mutta sillä erotuksella, että se ei synnytä elämää eikä saa ihmisiä kääntymykseen. Eli siellä tulee ihan ratkaisevat erot, toinen synnyttää kuolemaa, toinen synnyttää elämää. Eli siellä on ihan samat asiat kuin lupauksen lasta Iisakkia, häntä kohtasi siunaus, mutta sitten orjattaresta sanottiin, että ajaa orjatar pois poikinensa. Ja tämä on se aika, että tämä orjatar ja orjattaren poika nostaa päätään ja se aito ja oikea alkaa jäämään niin kuin varjoon, jos me emme valvo. Eli siellä on vihollinen sumuttaa monella tavalla niin kuin Juhani veli sitä sanoi, mutta meidän tulisi aina huomata se ja pyrkiä pääsemään siihen aitoon ja oikeaan kristillisyyteen käsiksi. Ja aito ja oikeaan kristillisyys on sitä myöskin, että meillä on osallisuus Kristuksen kärsimyksestä. Ja aito ja oikea kristillisyys on myöskin se, että me aika ajoin kannamme huolta ja tuskaa kadotetuista sieluista, ei vaan lihassa, vaan pyhässä hengessä, esirukouksessa ja monella muullakin tavalla, että meillä on huoli siitä, että ihmiset joutuu kadotukseen. Jos ajatellaan yleistä tilannetta, niin ei kovin paljon ihmisillä ole murhetta siitä, että ihmiset joutuu helvettiin. Ihmiset on sillä tavalla niin kuin paatunut tai turtunut, että no se on niiden ihmisten asia, että ne sinne joutuu, että kunhan minä tässä nyt vaan selviän. Mutta niin kuin se luettiin se Pietarin kirjeen kohta, että uskon päämäärä on sielujen pelastus, niin meillä tulee olla se kiinnostus sielujen pelastuksesta, että se on seurakunnan yksi keskeisimmistä tehtävistä voittaa sieluja. Ja jos seurakunnan keskeltä puuttuu palavuus voittaa sieluja, niin ei siellä silloin ole myöskään ensimmäistä rakkautta. Se on silloin jo menetetty. Kristus Jeesus teissä kirkkauden toivo. Kristus teissä kirkkauden toivo. Eli että me saataisiin joka päivä kokea se, että Kristus asuu minussa aitona ja oikeana todellisena. Että me ei tyydyttäisi mihinkään korvikkeisiin, ei mihinkään semmoisiin muotomenoihin, ei ulkoisiin. Että se on yksi sellainen sielunvihollisen naru on aina, että aletaan rakentamaan jotakin ulkoista, jotakin näkyvää. Että nähtäisiin ulkoisilla silmillä, että nyt on kaunista, nyt on iso temppeli, tai nyt on hienoja kuvia, tai nyt on kauniit kynttilät, tai mitä tällaista tahansa, niin hengen maailmassa sillä ei ole mitään arvoa. Hengen maailmassa sillä salassa olevalla sydämen ihmisellä, sillä on se keskeinen merkitys. Ensinnäkin meidän ruumiissa sanotaan, että teidän ruumis on pyhän hengen temppeli, mutta sitten koko seurakunnasta myöskin käytetään siellä korinttolaiskirjeessä ilmaisua, että koko seurakunta on temppeli. Ja täältä temppelistä käsin sitten uhrataan ne hengelliset uhrit. Ja nyt ei ole millään ulkoisilla alttareilla ei ole mitään merkitystä, niillä ei ole vaikutusta, niillä ei ole Uudenliiton seurakunnassa mitään osaa. Vaan sieltä suoraan, sieltä ihmisen sydämestä nousee ne arvon anomukset Jumalan puoleen, ja sitä suoraan sieltä sydämestä tuodaan asioita tiettäväksi elävälle Jumalalle. Ja siinä ei ole kysymys siitä, että oltaisiin jossakin tietyssä paikassa ulkoisesti kohtaamassa Herra. Jos ajatellaan, kuinka suuri se ero on, että siellä Jerusalemin temppelissä, siellä vanhan liiton päivinä, niin siellä niiden täytyy tulla se temppeliin kohtaamaan Herra, ja uhrieläimet piti uhrata tietyllä tavalla, että saatiin kokea Jumalan läsnäoloa, niin me saadaan saapua yötä ja päivää taivaalliseen kaikkein pyhimpään, tuoda kaikki asiat tiettäväksi elävälle Jumalalle. Yötä ja päivää. Saamme saapua uskalluksella armon istuimen eteen. Mutta sinne pitää saapua uskalluksella. Ei pidä paeta sieltä, vaan pitää rohkeasti tulla alttarin sarviin. Jos sydämessä on syntiä, on mitä tahansa vaikeuksia elämässä, niin pitää silti päättää, että minä tulen rohkeasti Jumalan eteen. Ei mitään semmoista pakenemista, niin se ei kuulu tähän Uuden liiton lasten elämään, että mennään niiden syntien kanssa pakoon. Kun ei niiden kanssa kuitenkaan pääse pakoon, ei voi murtautua tuonelaan, eikä voi mennä meren syvyyteen, eikä nousta taivaaseen, niin kuin se sanankohta sanoo, vaan tulla niiden asioiden kanssa selkeästi Jumalan eteen. Sitten sana sanoo selkeästi, että kaikki on alastonta ja paljastettua hänen kasvojensa edessä. Niin meidän on ihan turha niin kuin tulla hengelliseen kokouksiin ja yrittää näytellä niin kuin parempaa, mitä me olemme. Esimerkiksi tänä päivänä niin haureuden harjoittajat, ne tulee meidän kokouksiin vaan istumaan ja ne näyttelee sitten vaan, että kaikki on ihan jees. Ja ne ajattelee, että kyllä tämä menee ihan täydestä. Mutta entäs sitten, kun Raamattuun on kuitenkin kirjoitettu, että syntiset ei kestä vanhurskasten seurakunnassa, niin jos me murtaudutaan siinä marttyyryyden voitelussa sinne pyhyyden ilmapiiriin, niin kyllä se synti alkaa aina paljastumaan. Joku, joka ajattelee, että hän pystyy piilottamaan sen, niin kyllä Jumalan henki kuitenkin tuo sen julki. Jos me ajatellaan Ananiasta Safiraa, jotka oli siellä kahdestaan sitten tehnyt sen päätöksen, että kun ne oli myynyt sen maatila, että no me pannaan nyt vähän tästä jemmaa ja sitten mennään sinne apostolien eteen ja sanotaan, että tämä on se koko maatilan hinta. Ja kuitenkin he oli kätkenyt, niin sitten Pietari kysyi ensin Ananiakselta, kun Ananias tuli sinne hänen tykönsään, kysyi, että Ananias, että tähän hintaanko te myitte maatilan? Ja Ananias vastaa siellä kirkkain silmin ihan pokerikasvoilla, että joo, tähän hintaan me se myytiin. Sitten Pietari kysyi, että miksi sinä et ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle. Ja sitten Ananias menetti henkensä. Sitten muutaman hetken kuluttua tulee Safira, ja Pietari uudistaa kysymyksen, että Safira, tähän hintaanko te myitte maatilan? Ja sitten Safira taas ihan pokerikasvolla vakuuttaa, joo, näin se asia oli, siihen hintaan se myytiin. Ja sitten vähän ajan kuluttua myöskin Safiran ruumis vietiin ulos siitä hengellisestä kokouksesta, koska he olivat yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä. Ja nyt jos me ajatellaan ja rukoillaan herätystä, että se tulee ja me sanotaan sisimmässämme, että me halutaan, että tulee herätyksen voima ja voitelu. Meidän täytyisi muistaa sen ohessa ainakin yksi asia. Jos me halutaan herätystä, niin aivan vääjäämättömästi meidän keskelle ennen sitä tulee Jumalan tuomio. Kaikki synti tulee tuomiolle, kaikki oma vanhurskaus tulee tuomiolle, kaikki lihallinen kristillisyys tulee tuomiolle. Eli herätys on sittenkin hintansa siellä kuuliaisuuden alttarilla. Viime aikoina on kokenut sellaista Jumalan puhetta siitä, että jos ajatellaan tätä uskovan elämää tai seurakunnan elämää, jos sitä kuvataan niin kuin mitallina, niin jokainen meistä sanoo aamen sinne, kun siellä mitallin toisella puolella lukee, että yltäkylläinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, kaikki Jumalan siunaukset, kaikki rukousvastaukset, parantuminen, syntien anteeksaaminen, kaikki ne ihanat asiat, kun ne lukee siellä mitallin toisella puolella, niin jokainen sanoo niin, että niin, se on niin ja aamen. Mutta entäs jos käännetään se mitalli toisinpäin, toinen puoli esille, että jos siellä toisella puolella lukee yltäkylläinen elämä, niin siellä toisellakin puolella lukee joitakin asioita. Ensinnäkin siellä toisella puolella lukee kuuliaisuuden edellytys. Rooman seurakunta oli kuuliainen ja sen tähden saatanan vallat musertuivat heidän jalkojensa alle. Sitten siellä toisella puolella lukee osallisuus Kristuksen kärsimyksiin. Sitten siellä lukee siellä samalla puolella ristin ottaminen joka päivä. Sitten siellä lukee vaino ja vastustus Jumalan sanan tähden. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi sanan tähden. Eli sinne siunauksiin ei sittenkään ole oikotietä. Jos sinä haluat, että on siunauksia, niin varaudu siihen, että tulee vaino ja vastustus sanan tähden. Varaudu siihen, että se tekee lihalle kipeää, kun lihan on kuoltava, jotta se henki-ihminen voi vastaanottaa siunauksen. Eli on mitalilla olemassa kaksi puolta, ja tätä minä tarkoitin, kun minä sanoin, että tässä ajassa kierretään ja kielletään ristiä, pyritään suoraan sinne tyhjän haudan äärelle sinne ylösnousemuksen voimaan. Mutta se on mahdottomuus. Tämä tie on itsensä kieltämisen ja itselle kuolemisen tie, jolle meidät on kutsuttu. Ja se on todellinen ensimmäisen rakkauden tie, että me olemme valmiit kuolemaan omalle itsellemme, omille pyyteille, kuolemaan tälle maailmalle, kuolemaan kaikelle lihallisuudelle. Niin sitten siellä toisella puolella mitallia voi olla ne rukousvastaukset ja yltäkylläinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa ja kaikki ne hyvät asiat. Ja minä lopetan aivan kohta, mutta sitten vielä minun sisimmässäni soi tämä ensimmäisen Pietarin kirjeen toisen luvun kolmekin ensimmäistä jaetta. Niin minä luen tästä vielä muutaman jakeen. Siis ensimmäinen Pietarin kirje luku 2. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Ja luetaan vielä kolmaskin, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja neljäs, ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja viisi, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Niin minä näin semmoisen syyn ja seurauksen lain tässä näiden ensimmäisen ja toisen jakeen kohdalla. Ensimmäinen jae siis sanoi, että pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokulta ja niin edelleen. Ja toinen jae, halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Ja nyt se sanan väärentämätöntömän maidon halajaminen ei meidän sisimmässämme onnistu, jos me emme ole valmiita ensin pistämään sieltä sydämestä ulos kaiken pahan, kaiken vääryyden ja kaiken vilpin. Niin sitä maitoa ei voi ammentaa, ellei sinne astian ensin tule tilaa sille, eli tule tyhjiö sille sanan väärentämättömälle maidolle. Eli se totuuden sana tekee siellä sitä tilaa, jos me olemme valmiit, että kun se totuus tulee kohti, niin ollaan valmiit luopumaan niistä asioista, jotka meidän elämässä hiertää, synnistä, joka niin helposti kietoo, ja kaikesta lihallisuudesta, niin ne on niitä kaikkia pahoja asioita, niitä voi olla pitkä lista. Ja sieltä entisestä elämästä voi olla kaikkia rasituksia, ne on heitettävä sieltä temppelistä ulos, että sinne voidaan istuttaa puhdasta Jumalan sanaa, väärentämätöntä sanan maitoa. Mitä enemmän sitä pahuutta lähtee, niin sitä enemmän sinne, voisi sanoa pelkistettynä, niin sitä enemmän sinne sopii hyvyyttä. Ja hän tahtoo todella täyttää meidät hyvyydellä, niin kuin Raamattuun on kirjoitettu. Kunhan me olemme valmiit riisuttavaksi. Sitten vielä yksi Raamatun kohta, johon käännös on niin tuttu meille jokaiselle. Se Raamatun kohta sanoi, että Jumalan sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja se tunkee lävitse ja eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja on kaikki ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Niin se sanan miekan ensimmäinen tehtävä on se, että se eroittaa meissä sielun ja hengen. Nyt jos me ajatellaan, että siinä puhutaan miekasta, niin se tekee kyllä kipeää, kun siellä ihmisen sisimmässä aloitetaan erottamaan henkeä ja sielua toisistaan. Ja nyt kuitenkin Jumalan tahto on, että hengelliset asiat ja sieluset erkanevat toisistaan. Ja mikä siellä sitten on siunaus, kun se voisi sanoa, kun sanan miekka on riittävästi tunkenut meidän sisimpäämme. Niin me ei enää vaelleta tunneperäisesti. Meidän elämä ei ole enää meren aallon kaltainen, vaan silloin se vaellus tulee vakaaksi. Niin kuin sanalaskujen kirja sanoi, että tulee kaikessa vaelluksessasi vakaaksi. Sitten siellä on toinen siunaus. Raamattu puhuu sielullisesta riivaajien viisaudesta. Niin sieltä sielun elämän kautta tulee kaikki se uskonnollisuus. Sieltä tulee kaikki ne riivaajien opit. Sieltä tulee se entisen elämän saastat. Ja sen sanan miekan tulee repiä ne irti ja katkaista se väärä ruokintajärjestys. Eli se on niin kuin väärä ruokapöytä, jos sieltä sielun elämän kautta tunkee asioita sinne henki-ihmiseen. Kun Jumala haluaa ruokkia suoraan sen henki-ihmisen, sen salassa olevan sydämen ihmisen. Ja sieltä sitten valuu se siunaus, jos tätä sanaa voi käyttää, niin sinne sieluun. Mutta jos se marssijärjestys menee vääräksi, niin silloin vaellus on tunneperäistä ja silloin vielä riivaajien opeilla on valtaa ja voimaa. Siksi se salassa olevassa sydämen ihmisestä sanotaan, että se olkoon kaunistettu Kristuksen kirkkaudella. Ja jos se meidän sisin on puettu Kristuksen kirkkauteen, niin kyllä se sielukin sitten saa kokea myöskin osansa siitä hengen voimasta ja hengen täyteydestä. Ja sitten tietysti se fyysinenkin olemus, että se siinä ihmisen kolmessa osassa, niin se siunaus leviää, mutta se marssijärjestys on se, että se salassa oleva sydämen ihminen on se, mikä vastaanottaa sen ja on yhteydessä Jumalaan. Sieltä se sitten laajenee sielun elämään ja sitten myöskin fyysiseen olemukseen. Ja sitten jos se järjestys vaihtuu, niin silloin ollaan niissä ulkoisissa rituaaleissa ja sielullisissa riivaajien viisaudessa. Ja silloin ei enää olla siinä Jumalan palvelusjärjestyksessä, jonka Jumala on tarkoittanut. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään siitä, että me ollaan tähän kotiin saatu saapua ja korotetaan Jeesuksen Kristuksen nimi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja pyydetään armoa, että Herra, me kestetään se, että kun sanan kaksiteräinen miekka tunkee lävitse, niin Isä, anna meille se mieli, että me sanotaan, että Isä lisää. Isä, me haluamme sitä, että kokonaan henki ja sielu tulee erotetuksi toisistaan, että me olisimme kaikkiin Jumalan töihin valmiit, halleluja, kaikkiin hyviin tekoihin ja töihin valmiit. Kristuksessa, Jeesuksessa tekemään ja täyttämään Jumalan tahtoa. Ja anna tänäkin iltana, Herra, kaikkea pahuutta tulla tungetuksi pois meidän Pyhän Hengen temppeleistä, jotta siellä on tilaa ja sijaa sanan väärentämättömälle maidolle, halleluja. Ja anna meille se armo, Isä, että me saamme vastaanottaa, niin kuin se Raamatun kohta sanoi, Jumalan armon sillä tavalla, että se ei jää meissä turhaksi. Niin anna meille armo, Isä, vastaanottaa se armo, että se ei jää turhaksi, vaan että se tekee meidät työkykyiseksi, tekee hedelmälliseksi seurakunnan jäseniksi, jotka on saanut uudesti syntyä elävään toivoon, niin Herra, oikein haluan kehoittaa tänä päivänä tällä paikkakunnalla Jumalan pyhiä vastaanottamaan Jumalan armon sillä tavalla, että se ei jää turhaksi, vaan että se koituu oman sielun pelastukseksi, koituu kadotetulle sielulle pelastukseksi, että se koituu kaikiksi hyviksi teoiksi, rakastamiseksi teossa ja totuudessa, ja että se koituu terveydeksi ja koituu kaikiksi jumalallisiksi asioiksi Kristuksessa, Jeesuksessa. Herra, me kiitetään siitä ihanasta armosta, joka valmistaa meitä tekemään Jumalan tekoa, Jumalan tekoa ja Jumalan tahtoa täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Halleluja. Herra, Jeesuksen nimessä olo oikein jokaisen vaellukselle julistaa voittoa Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Halleluja. Ja Herra, anna sen ystävän, joka elää niissä salasynneissä, tiedostaa tänä iltana, ettei Jumalalta voi mitään laittaa piiloon. Vaan Herra, anna armo siellä ristin juurella tehdä täyttä totta ja sanoa, Herra, tässä minä olen. Minä tahdon taistella syntiä vastaan, verille asti tehdä sitä vastaan, vasta rintaa, halleluja. Vaikka polvet kuluisi verille, niin anna se mieli, että minä tahdon voittaa sen Jeesuksen Kristuksen nimessä. hengessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, että on pyhä veri, avoin veri lähde syntiä saastaisuutta vastaan. Opeta, Herra, meitä juomaan tuota totista juomaa oikein. Ja opeta meitä syömään tuota totista ruokaa sinun lihasi oikein, Herra, tänäkin iltana. Halleluja, ettei kukaan meistä kävelisi veren päällä, eikä kukaan kääntäisi Jumalan armoa irstaudeksi. Anna meille armo, Herra, tiedostaa, mitä on hengellä täyttyminen, missä voidellaan uskovia veritodistajiksi marttyyden voimassa ja voitelussa. Kiitos siitä, että Herra, sinun henkesi on pyhä ja se tuo Jumalan pyhyyden läsnäolon. Mitä enemmän me täytymme tällä pyhällä hengellä, niin sitä enemmän, Herra, sinä tuot pyhyytesi ja sitä enemmän me tunnemme itsemme pieniksi, avuttomaksi, voimattomaksi. Mutta me kiitetään sitä sanasta, että sinun voimasi, Herra, tulee täydelliseksi heikkouden keskellä. Ja Herra, sinä olet heikoissa väkevä, halleluja. Niin anna monen, Herra, tänä iltana tulla omassa itsessä heikoksi, jotta sinä, Herra, voit olla väkevä, voimallinen, jotta ylösnousemuksen voima virtaa, jotta me saadaan nähdä ne päivät, jolloin rammat paranevat ja kuolleet heräävät ja Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Ja saamme nähdä myöskin sen ajan ja ne päivät, jolloin pyhä henki lisää sinne seurakuntayhteyteen joka päivä niitä, jotka saavat pelastuksen. Halleluja. Siunaa oikein tänne Viitasaaren uskovien keskelle yhtä sydäntä ja sielua. Siunaa rakastamista teossa ja totuudessa. Siunaa todellista velin ja sisaren rinnalla kulkemista, todellista välittämistä myöskin siellä arjen asioiden keskellä, Herra. Anna oikein näkyä siitä, että mikä on kunkin osuus välittää ja rakastaa ja tehdä Jumalan tahtoa, Jumalan tekoja, halleluja. Suo jollekin ystävälle tänä iltana murtumisen armo, halleluja. Anna jossakin temppelissä nyt kivi sydämen murtua, että se tulee jälleen lihai sydämeksi, että Jumalan puhe saavuttaa tuo sydämemme. Okei, halua uskossa nyt julistaa jollekin päästöä paatumuksesta Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, halleluja, halleluja, halleluja. Ja päästä, Herra, joku nyt empimästä sen vanhan Aatamin kanssa ja anna vain usko mennä nyt sinne upotuskasteelle, Herra, toteuttamaan ja tottelemaan Jumalan sanaa ja kokemaan se hyvän omantunnon pyytäminen tai hyvän omantunnon vastaus, niin kuin se myöskin käännetään, niin Herra, anna uskon rohkeutta, että se uskontokin tulee haudatuksi sinne kasteen kautta kuolemaan, ettei sitä uskonnon kivireppua enää väkisin rahattaisi perässä, kun Herra jo kauan sitten sanoi, että jätä sekin ristin juurelle ja tulkoon se kaikki haudatuksi kasteen kautta kuolemaan, halleluja, että voi olla osallisuus yhtäläisestä ylösnousemuksesta Kristuksen kanssa. Kiitos, että uskonto ja uskollisuus tulee haudatuksi kasteen kautta kuolemaan ja koko vanha ihminen, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, halleluja. Anna armo lukea ja sisäistää Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Ensin usko, sitten kaste. Ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja Herra, kun sinä avaat, niin ei kukaan voi sulkea, halleluja. Herra, me kiitetään sitä elämän kaidasta tiestä ja pyydetään viisautta vaeltaa tästä päivästä eteenpäin valkeudessa, valkeuden lapsina, halleluja. Ja saamme nöyrästi kiittää ja sanoa tähän päivään asti, Herra, sinä olet meitä auttanut, halleluja. Kiitetään, että olet ollut pitkämielinen ja kärsivällisen meitä kohtaan. Ja kiitämme, että Herra, vielä sinä puhut meille tässä ajassa, halleluja. Kiitos, sinä vielä puhut kansallesi totuuden ja toimen sanoja, halleluja. Halleluja, halleluja. Kiitos, että se armo vaikuttaa rakkauden tekoja. Armo vaikuttaa välittämistä. Armo vaikuttaa siellä avioliitossakin rakastamista. Siellä murtuu jossakin avioliitossa nyt kovuutta. Siellä murtuu anteeksi antamattomuuden valta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja armo vaikuttaa sen, että sieltä sisimmästä nousee päätös. Minä tahdon rakastaa aviopuolisoani. Tahdon rakastaa ehdoitta ilman vaatimusta. Halleluja. Kiitos, kiitos, Herra, että mitä teet niissä avioliitoissa, jotka tänä iltana on täällä edustettuina, niin kiitetään, että niin oikein laskeutuu uusi
uusi armo, halleluja, että niihin laskeutuu oikein kukat ja se välittäminen pyhässä hengessä, Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja, halleluja, halleluja. Oikein siunataan jokainen avioliitto kestämään pystyssä tässä lopunajan myllerryksessä, Jeesuksen nimessä ja oikein uskossa jo siunataan jokainen syntyväkin avioliitto, että ne kestää kasassa Jeesuksen nimessä. Halleluja, Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, halleluja, halleluja. Ja siunaamme erikoisesti niissä avioliitoissa, joissa toinen osapuoli on uskosta osaton, niin anotaan sitä armoa, että se uskosta osaton puoliso tulee sanoittakin voitetuksi Kristukselle, Jeesukselle. Kiitetään, että rakkaus tekee siellä tehtävänsä ja tulee rukousvastaus Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu ja siunataan jokaisessa perheessä myöskin lapset, Jeesus, sinun nimessäsi ja kätketään veren alle ja pyydetään kasvattajina armoa kasvattaa heitä Jumalan pojan tuntemiseen, kasvattaa niitä Kristuksen armossa, halleluja, että he saa kasvua hengessä, kasvua sanassa, kasvua armossa ja totuudessa, Herran kurissa ja nuhteessa, Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, 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 halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme tässä hetkessä, halleluja. Kiitos, Herra, mitä teet näissä sydämissä, jotka tänä iltana olet lähettänyt. Kiitos kaikesta, mitä teet, Herra. Kiitos, että puhut yksilöllisesti aivan jokaiselle, jonka olet tänä iltana lähettänyt. Kiitos, Galilean mies, että et kenenkään kohdalla ohi käy, vaan jos sallit, hän luokse saapuu. Kiitos, Jeesus, että sinun tahtosi ei ole mennä tänään yhdenkään ihmisen ohi, vaan haluat jokaisen pään päälle laskea haavoitut kätesi ja siunata ja rakastaa. Siunata menemään eteenpäin. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitetään sydänvaivan kohdalla, että Jeesus laskee haavoitut kädet sinun sydämesi päälle ja saat kokea terveyden Jeesuksen nimessä. Väisty sydän sairauden valta ja voima. Halleluja, halleluja. Sydän tulee terveeksi Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Halleluja. Kiitos terveestä sydämestä, joka pumppaa tervettä verta. Jeesus, sinun nimessäsi ylistämme, sinun nimessäsi palvomme. Halleluja. Kiitetään hengen ahdistuksen kohdalla, että se on nyt potkinut viimeiset potkut ja alkaa elämää virtaamaan. Joku pääsee sitä hengen ahdistuksesta ja pääsee astmasta Jeesuksen nimessä. Halleluja. Astman valta on murrettu. Halleluja. Ja kaikki keuhkosairaudet on murrettu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitetään terveistä keuhkoista Jeesuksen nimessä. Ja kiitetään, että henki tekee eläväksi. Ja Jumalan henki vapauttaa sitä hengen ahdistuksestakin Jeesuksen nimessä. Halleluja. Vapauttaa kaikesta astmasta. Vapauttaa kaikesta ongelmasta sillä keuhkoissa. Jeesuksen nimessä kiitetään, että sinne keuhkolohkoihin virtaa elämä oikein pohjia myöten sinne alimpaankin lohkoon nyt virtaa elämää ja sinä pääset raihnaisuudesta erikoisesti sillä oikeassa keuhkossa sillä alhaalla poimaisessa lokerossa se mustat varjot väistyy, halleluja, ja siellä nyt näkyy keuhkokuvissa Kristuksen kirkkaus, Jumalan voima, Jumalan pyhä läsnäolo ja henki tekee eläväksi, ei liha ei veri mitään hyödytä, Jumalan henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, halleluja. Ja jonkun ristiselässä on Jumalan tuli, tulkoon se terveeksi Jeesuksen nasaretlaisen nimessä. Ja lakatkoon ne välilevyt enää ahdistamasta, vapautukoon se puristus ja ahdistus siellä Jeesuksen nimessä. Minä nuhtelen sitä kipua siellä ristiselässä ja käsken sitä vaikenemaan Jeesuksen nasaretlaisen nimessä. Kiitos terveestä selästä. Halleluja, Herra elää. Herra elää, halleluja. Kiitetään niskan kohdalla terveydestä, halleluja. Kiitetään, että se oikein se pää kääntyy kaikkein suuntiin ja kaikki se jäykkyys on poissa Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, halleluja. Halleluja. Jumalalle on kaikki mahdollista. Usko ainoastaan. Kaikki mahdollista on. Usko ainoastaan. Usko ainoastaan. Jeesuksen nimessä Jumalalle on kaikki mahdollista. Aivan kaikki. Halleluja, halleluja. Kaikki mahdollista on. Halleluja, halleluja. Kaikki mahdollista on. Halleluja, halleluja. Älä epäuskossa huoju sen näkyisi kanssa, vaan näky odottaa aikaansa, mutta se varmasti saapuu määränsä päähän. Ja muista se, että sinne Abrahaminkin elämään sen synkeyden ja pimeyden jälkeen laskeutui, liekehtivä tuli. Kun uskossa odotti Jumalan ilmestymistä, niin odota sinäkin uskossa Jumalan ilmestymistä. Ja sinne on laskeutuva, liekehtivä tuli. On laskeutuva rukousvastaukset, halleluja. On laskeutuva Kristuksen kirkkaus. Ja pelko pois pakenee. Ja sydän rauhan jo saa. Jeesus, sinun nimessä minä nuhtelen pelkoa jossakin pyhän hengen temppelissä. Nuhtelen kuoleman pelkoa. Nuhtelen ihmispelkoa. Jeesuksen nimessä. Nuhtelen sairauden pelkoa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pelko pois pakenee. Ja tulkoon rauha Jeesuksen nimessä. Pelko, minä puhun sinulle ulos pyhän hengen temppelistä Jeesuksen nimessä. Ulos, ulos, ulos pelon valta ja voima. Jeesus on Herra. Halleluja. Täytyköön tuo temppeli täydellisellä rakkaudella, sillä täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Herra, avaa nämä temppelit täyttymään täydellisellä rakkaudella, niin että pelolla ei ole enää sijaa, ei ole tilaa näissä uskovissa, näissä seurakunnissa. Halleluja, mitkä täällä tänään on edustettuna. Ei ole Viitasaaren seurakunnassa enää pelolla valta, ei Pihtiputaalla, eikä lähiympäristössä, sillä Jeesus Kristus Herra on. Hän ylös nousi ja hän elää. Halleluja. Hän ylös nousi ja hän elää. Totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden. Ja totinen valkeus valistaa jokaisen ihmisen. Halleluja. Halleluja. Totinen valkeus valistaa tänä iltana taivaallisilla asioilla. Halleluja, halleluja. Ja sen, minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa tänäkin iltana. Halleluja. Kiitetään, että saamme vaeltaa valkeudessa, valkeuden lapsina. Halleluja. Sydän puhtaaksi vihmottuna karissa veressä. Halleluja. Ja puhaltako oikein Jumalan tuuli niihin armolahjoihin. Halleluja. Puhaltakoon niin oikein pyhyyden tuuli. Halleluja, halleluja. Tulkoon ne vaihetuspöydälle käyttöä varten kirkastamaan Herran meidän Jumalamme nimeä. Halleluja, halleluja. Kiitos hengen tuulesta, pyhyyden tuulesta, joka puhaltaa armolahjoihin. Halleluja, halleluja. Ettei ne jää enää vakan alle tai liinaseen, vaan ne tulevat käyttöön. Ja kiitos Herra, jos haluat uutta uskoa, niin avaa sydämiä vastaanottamaan lisää lahjoja seurakunnan rakennukseksi runsaasti käyttöä varten. Jeesus, sinun nimessäsi kiitämme mitä parhaimmista lahjoista. Halleluja. Seurakunnan rakennukseksi. Ja kiitämme voittovoimasta myöskin sinne sielujen voittamisen alueelle. Kiitämme sanasta, että viisas voittaa sieluja. Niin laskeutukoon iankaikkista viisautta. Viisauden voitelua voittaa sieluja Jeesuksen nimessä. Ei mitään inhimillistä viisautta, vaan iankaikkista Kristuksen viisautta voittaa sieluja. Halleluja. Kiitos voitelusta, Herra. Kiitos lampunjalasta, Herra, joka on kohdallaan. Herra, kiitos ensimmäisestä rakkaudesta. Kiitos totuuden ja toimen sanoista. Kiitos, Herra, jokaisesta, jonka lähetit. Kiitos jokaisesta perheestä, joka on täällä edustettuna. Levätköön, Herra, sinun kirkkautesi ja sinun siunauksesi. Ja levätköön, Herra, erityisesti erityisesti tässä kodissa, jonka ovet on tänä iltana ollut meille avoimet, tulla tänne kehoittamaan ihmisiä, vastaanottamaan Jumalan armo niin, ettei se jää turhaksi. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä. Aamen.